Европаның Швейцарияда yerleşen ядро байлыклары барадагы курамасы СЕРНИҢ алымлары өйөлөрнүң яҡтылығын сатлығынан тез хәрәкәт итәген субатын бөрүзүкләрен документтештерендиклерин айдыялар. Буларын эден асысларының нәтиҗәләре алымда дөйүп көтәр өзгөрүш атапланыр. Буларын бу ише тасдиқланган ягдайында Альберт Эйнштейнинг мәшһүр относительлек теориясының теңлемесенең эсасы ялгыш булып чыккан. Эйнштейнинг теориясы буенча яктырылган чартларынан тез хәрәкәт итәген һеч бер зат юк. Европаның ядро байлыклар барадагы мәркезенең бу идеяларына дөньядагы бирки физиклар шөпер гарыялар. Хакыйкатта булса, Швейцариядагы алымларның өйле һәм без бер ачыш әйттек дип кыйгырышып торанык. Тәрсенә олар эделен 3 еллык гөлләү ва топларын мәгълүматлардан соң тутыш дөнья физикларының өйләрнең бу нейтринолар дигән тәсин субатом бөлүзүкләре барадагы өлчөүләрне өз баштак барламага чакырыялар. Сәрнең сөзчесе Джеймс Гейлис дөньяның бейлеки физикларының экспериментын курнылышына пайдаланылган кураллардан я мәгълүматларны анализлемек өчен кулланылган методта бер ялгышлык болондыр дигән фикердән огыр алияндыкларына айдыяр.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks unusual.
Olimda bularial zatlar ko'p bo'lar. Masalan, sen bir barliq odatdan tashqari bir zatni ko'rsatar. Ondan sening eden ikkinchi ishing bunga to'g'ridan o'zimiz ham inonamizoq demoq bo'lar. Shundan so'ng eksperiment uchun ularning injamlaring, analizlaring va texnikalar bilan bunga tushunmaga tinishyasin. Ko'p holatlarda bir sadece tushundirish topilib, yangi qarashilmadik Lug gidiyar. Yöne kemahallar bile bolmayar. Hadirki yağdaydı hem bolan zatçı. Hizmattaşlık ediyenler ona öz encamlarının üstü bilen düşünmek için bu mağlumatları katı köp analiz ediler. Yöne giden zat yok. İnneki edilmeli iş bunu köp alımların bağlılığını vermek. Bu hem şu vaat ediliyar deyip giliz aydiyar.
Broader particle physics community and that's actually what's happening right now.
Gelizin aytmağına göre eksperimentte bir seyavluk bulaymasın deyip alımlar onların gelen neticelerini en çeme aylap evran evran gözden geçiriptirler.
Relativity has withstood the test of time for nearly a century and...
Otnes yeterlik bir asır oğlu sinadan geçirilen zat. Ol halkın bağırlamadık zatı del. Bu edildi. Otnes yeterlik barada uzak vaxtla ölçüler, eksperimentler, gözlükler bollu. Şu vaxta çelli bu kosmiki çatlık çeğini Aşlık bu zatın bağırdığını görkeden zat yok. Şol sebepten bu şu vaxta çelli bulun zatlara ters bir zat bolyar. Bu ol yanlış değildi gidel. Yöne alımların arasında buna başka bir düşündürüş bolmalı diyen duygu var deyip giriz aydiyar.
That there must be a different explanation out there.
Giriz serinin alımlarının gelin neticeleri öyel baştak alınıp alınan bağlarlarda tasdiklansa, bunun fizika alımının geleceğine güçlü tesir edecektiğine aydiyar.